ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับก็กลับมาทำหน้าที่ณที่นี่นะฮะวิทยุไทย PBS Digital Radio นะครับนะฮะในเวลานี้เท่านั้นนะคุณผู้ฟังครับต้องติดตามกันนะคุณผู้ฟังเอาละฮะวันนี้ผมเองก็มีเรื่องราวที่จะต้องเล่าผ่านนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะคุณผู้ฟังผู้หญิงเนี่ยนะฮะถ้าจะพูดแล้วก็มีบทบาทนะฮะโดยเฉพาะในสมัยนี้ผู้หญิงมีบทบาทเลือกเกินนะคุณผู้ฟังครับในการที่จะเป็นผู้นำด้วยในการที่จะทำอะไรต่างๆนะฮะเราก็ในฐานะของผู้ชายเองเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับก็ต้องยกย่องผู้หญิงเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราเองกลับมองแค่ผู้หญิงเป็นคนที่เป็นช้างเท้าหลังอะนะฮะคุณบุ๊คฟังครับต้องอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนนะฮะมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ชายแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะคุณบุ๊คฟังครับเรามักจะได้ยินเสมอนั่นคือสุภาษิตสอนหญิงจะสอนยังไงอะไรยังไงอาจารย์ดินานะฮะวันนี้จะมาพูดเรื่องของอดีตสถานะของสตรีสังคมไทยเอ๊ะจะมันเป็นยังไงนะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์อยู่กับผมแล้วฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับพูดถึงเรื่องของผู้หญิงสมัยนี้ก็ถือว่าเก่งเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
มีบทบาททั้งบทบาทเป็นผู้นำ
ครับ
นะแล้วบทบาทที่เป็นผู้ตามก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าบทบาทผู้นำบทบาทที่มีสถานะที่ได้รับการยอมรับไม่น้อยกว่าผู้ชายเสมอหน้ากับผู้ชายก็มีมากขึ้นทุกวัน
ใช่ไหมครับผมแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็คือผู้หญิงกับผู้ชายมันก็เท่าเทียมกันละแต่ว่าในอดีตอาจารย์มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยทีเดียวเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะในอดีตเนี่ยเรามามองกันหน่อยไหมว่าสถานะของผู้หญิงในสังคมไทยหรือว่าสังคมสยามสมัยก่อนเนี่ยมียังไงเพราะว่าเราเองก็ได้ยินคำว่าสุภาษิตสอนหญิงอยู่เหมือนกัน
สุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นวรรณกรรมเรื่องสำคัญใช่ไหมครับของท่านสุนทรภู
่ครับ
ปลายเดือนมิถุนายนนี
้
วันที่26มิถุนายนคือวันสุนทรภู
่
ใช่ไหมซึ่งเรารำลึกถึงวันเกิดของท่านใช่ไหมครับประวัติของท่านสุนทรภู่ไม่ต้องพูดถึงแล้ว
รู้แล้ว
นะเรารู้กันแล้วนะครับ ถือว่าท่านเป็นกวีเอกในสมัยต้นรัตนโกสินทร
์ครับ
วันนี้จะหยิบสุภาษิตสอนหญิงขึ้นมามองในฐานะวรรณคดีของท่านสุนทรภู
่
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นนะครับสถานภาพของสตรีบทบาทสถานะของสตรีในสังคมไทยยุคปลายๆของสมัยจารีตนะที่จริงๆแล้วก็กำลังจะเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของการรับวัฒนธรรมตะวันตกใช่ไหมแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็จะเห็นค่านิยมด้วยที่ทางสังคมเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นอยู่ในคำสอนที่ท่านเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับ สุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยเนี่ยนะครับทรงให้ความเห็นว่าท่านสุนทรผู้น่าจะแต่งวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยขึ้นราวๆระหว่างปีพ.ศ.2380ถึง2383
ครับ
ซึ่งก็อยู่ในรัชกาลที่3นั่นแหละนั่นในช่วงกลางๆค่อนไปทางปลายสมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งในเวลานั้นถ้าเราพิจารณาดูนะคุณใหญ่สังคมไทยเราก็ยังมีความเป็นอนุรักษ์นิยม
อย่างที่อาจารย์บอกเทปก่อนๆมาเนี่ยบอกว่าในช่วงถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็ยังคงเป็นสังคมที่แบบจารีตประเพณีหัวอนุรักษ์อยู่
ยังมีหัวอนุรักษ์เพราะฉะนั้นบทบาทของผู้หญิงเนี่ยมันจะยังไม่มีหรอกผู้หญิงที่จะขึ้นมามีบทบาทนำ อย่างมากอะนะ บทบาทนำในครอบครัวเนี่ยเราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยปลายยุทธยาละ
บทบาทที่บ้าน
ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาทำมาค้าขายหารายได้เข้าครอบครัวจนกระทั่งเป็นเศรษฐีนี
อ
ะว่างั้นมีแล้วนักธุรกิจ ส่วนใหญ่คือแม่ค้า
ครับ
นะแม่ค้าแล้วก็แม้กระทั่งเจ้าของกิจการค้าสำเภาก็มีที่เป็นผู้หญิงแล้วในเวลานั้นนะครับ
แต่ว่าบทบาททางการเมืองมันไม่มี
แต่บทบาททางการเมืองยังน้อยอยู
่
ยังน้อยอยู่น้อยจนแทบมองไม่เห็นนะ
คุณทุ่งคุณเท้านี้นับ
นั่นไม่ถือว่าเป็นบทบาททางการเมืองถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของราชสำนักนะผู้หญิงระดับคุณเท้าต่างๆ
นางสนองพระโอษฐ์
พวกนั้นคือข้าราชบริพารนะในองค์พระมหากษัตริย
์ใช่
ไหมนะครับก็ไม่ถือว่ามีบทบาทอะไรเด่นนะครับ วรรณคดีเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสุภาษิตที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้แต่งเอาไว้สอนผู้หญิงท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะท่านแต่งเอาไว้สำหรับสอนผู้หญิงทั่วๆไปไม่จำเพาะแต่ผู้หญิงที่มีฐานะเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์แม้กระทั่งผู้หญิงสามัญผู้หญิงชาวบ้านก็อ่านได
้ผมมีข้อสงสัยครับอาจารย์สุนทรภู่เป็นผู้ชายทำไมถึงสอนผู้หญิงทำไมผู้หญิงไม่สอนผู้หญิงด้วยกันเอง
ในสมัยนั้นในเวลานั้นเนี่ยผ
ู้
ใหญ่กวีผู้หญิงเนี่ยมีแล้วก็จริงแต่ยังมีอยู่จำกัดมากอ่ะ
ครับ
เอางี้ดีกว่ามีอยู่จำกัดมากนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในราชสำนักนะแล้วที่สำคัญที่สุดต่อให้ผู้หญิงมีความสามารถในเชิงเจ้าบทเจ้ากลอนเนี่ยนะครับผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตที่ให้มีบทบาทในการแต่งโครงฉันท์กับกลอนไปเที่ยวเผยแพร่ในที่สาธารณะเพราะมันจะเหมือนลักษณะของว่าไปเที่ยวเขียนหาผู้ชายอ่ะนะครับตรงเนี้ยเป็นข้อจะไปเขียนเที่ยวเขียนเพลงยาวหาผู้ชายอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็มีบ้างกวีผู้หญิงแต่ส่วนใหญ่อยู่ในราชสำนักที่จะแต่งอะไรที่เป็นแต่และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แต่งอะไรที่เป็นคำสอนผู้หญิงด้วยกันแต่คุณยายต้องไม่ลืมว่ากลอนสุนทรภู่นะสุนทรภู่ท่านแต่งกลอนมาตั้งแต่รัชกาลที่2ท่านเป็นกวีเอกประจำราชสำนักรัชกาลที่2นะครับมาถึงรัชกาลที่3ถึงต้นรัชกาลที่4กลอนของท่านเนี่ยเป็นกลอนที่เราจะเรียกว่ากลอนตลาดก็ได
้
กลอนตลาดในที่ไม่ได้หมายความว่ากลอนที่มีสำนวนตลาดอะไรแบบนั้นนะกลอนที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านชาวเมืองอ
่
ะนะที่ได้รับความนิยมอ่านกันมากเพราะฉะนั้นแต่งอะไรมาคนก็นิยมอ่านแล้วแน่นอนตรงเนี้ยเราถึงได้เห็นความเป็นครูของท่านด้วยใช่ไหมความเป็นครูของท่านด้วยที่ท่านมีวรรณกรรม ประเภทที่สั่งสอนเนี่ยนะนอกจากสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งคือเพลงยาวถวายโอวาทอันนั้นท่านแต่งเอาไว้สำหรับถวายพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่2
ค
ือสมเด็จเจ้าฟ้าอาภรนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของเจ้านายในราชวงศ
์
นะครับแต่ว่าสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยท่านแต่งเอาไว้สอนผู้หญิงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าในสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนะครับคำสั่งสอนที่สำคัญนะซึ่งตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นได้เลยว่าบทบาทและสถานะของผู้หญิงตามค่านิยมของสังคมไทยในเวลานั้นเป็นยังไงนะครับคุณใหญ่ในเรื่องของคำสั่งสอนที่สำคัญในที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยท่านสุนทรภู่แบ่งเอาไว้เป็น14หมวดด้วยกันเยอะมั
้ยเยอะๆๆ
นะ14หมวดด้วยกันหมวดที่1
ครับ
ท่านเริ่มต้นด้วยเรื่องของการรักนวลสงวนตัว
โอ้สำคัญมาก
ไม่ชิงสุขก่อนหามนะครับ2ท่านว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของผู้หญิง
ครับ
โดยเฉพาะการสอนให้ไม่แต่งตัวเยอะจนเกินงาม
ไม่ได้บอกว่าให้แต่งตัวโค้งเว้าอะไรไม่ใช่แต่เยอะ
เพราะสมัยนั้นมันไม่มีหรอกไอ้เสื้อผ้าแบบวับวับแวมแวมมันก็มีลักษณะมันความวับวับแวมแวมมันก็มีตามแบบไทยเราใช่ไหมแต่มันก็ยังมีความมิดชิดมีกาลเทศะอะไรอยู่ใช่ไหมฮะนะเรื่องที่3เรื่องการนอน
ยังไงฮะ
การนอนของผู้หญิงเช่นไม่นอนตื่นสายนี่เรื่องถือมากเลยนะเป็นสาวเป็นนางเนี่ยนอนจนตะวันสายโด่งเงี้ย
ครับครับ
ไม่นอนดิ้นนะครับ
จะไปรู้ได้ยังไงว่าจะนอนดิ้นหรือไม่นอนดิ้นเนี่ย
ก็ต้องรักษากิริยาแม้กระทั่งในยามนอนหลับใช่ไหมเพราะต่อไปเมื่อออกเรือนไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไปนอนดิ้นถีบสามีตกเตียงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหม
ผ่านจะเลิกเอานะ
หรือมีลูกไปนอนดิ้นถีบลูกตกเตียงใช่ไหม
ครับ
การเดินเหินยังต้องระวังเลย
ต้องสำรวม
ไม่เสยผมขณะเดินใช่ไหมไม่เดินแกว่งแขนมากจนเกินไปนะก
็เหมือน
นักเลงเหมือนนักเลงใช่ไหม
ครับ
นะการฟังใครเขาพูดเขาเล่าอะไ
ร
นะท่านสุนทรผู้มีสำนวนอยู่ในนี้คือฟังหูไว้หูนะครับไม่เชื่อคำพูดของใครง่ายๆนะหมวดที่6การพูดการเจรจานะคิดก่อนพูดนะไม่พูดจาตะคอกนะเสียงดังตะคอกใครไม่พูดคำหยาบคายนะหมวดที่7การเลือกคู่ครอง
นะครับ
ผู้ชายที่มีลักษณะเหมาะสมที่ผู้งานจะเลือกเอามาทำสามีนะเลือกเป็นพ่อของลูกอ
่
ะ8การเลือกคบเพื่อนนะครับ9ความประหยัดนะครับนะหมั่นออมเงินและไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะ
ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ก็คือมีสลึง
พึงบรรจบให้
ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้แหละเห็นไหมว่าติดปากคนไทยมาจนกระทั่ง
อ๋อนี่คือหนึ่งในบทนี้
นี่คืออยู่ในสุภาษิตสอนหญิงนะครับ
แต่จริงๆสอนผู้ชายก็ได้นะบอกเลย
ทุกก็เอามาใช้สอนเด็กเยาวชนได้หมดใช่ไหมในป
ั
จจุบันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหมวดที่10ความกตัญญูต่อบิดามารดา
อันนี้แน่นอน
หมวดที่11การมีสตินะอย่าสติแตกเวลาเผชิญปัญหาต่อมีอะไรนะครับ12ความรักเดียวใจเดียวเห็นไหมว่าเป็นเรื่องที่ถือกันมากนะในสังคมไทยมาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้ว
ทำไมผมนึกถึงนางวันทองได้ไหม
ก็มันก็มีอ่ะกรณีอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นนางวันทองก็ถูกมองเป็นตัวอย่างของอะไรของผู้หญิงไม่ดีไง
ใช่
วันทองสองใจอ่ะใช่ไหมครับ เป็นผู้หญิงอ่ะถ้ามีเย้ามีเรือนแล้วก็จะต้องรักเดียวใจเดียวใช่ไหมครับในขณะที่ผู้ชาย
ไป
จะยังไงก็ได้ใช่ไหมอ้าว13การอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดร่ำอวดรวยไม่โอ้อวดยศถาบรรดาศักดิ์
คือ
จนเกินจริง
คือบทเมื่อกี้บอกให้ประหยัดแต่ถ้าไอ้บทนี้ก็คือบทที่มันมี
ครับ
บทมีหมายถึงว่ามีทรัพย์มีสิน
ถ้าม
ี
ก็ไม่ไปอวดร่ำอวดรวยนะคร
ับ
แล้วก็สำคัญที่สุดหมวดที่14หมวดสุดท้ายหน้าที่ของภรรยานะเช่นความซื่อสัตย์ต่อสามีการเคารพนบนอบต่อสามีแล้วก็การต้องตื่นนอนก่อนสามีขึ้นมาเตรียมหุงหาอาหารให้พร้อมนะสำหรับสามีสำหรับลูกนะครับแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารนะก็ไม่รับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารทำไมให้สามีรับประทานให้เสร็จซะก่อนสามีและลูกรับประทานให้เสร็จซะก่อนแล้วก็เราก็ค่อยรับประทานภรรยาค่อยรับประทาน
ทีหลัง
แล้วก็การปรนิบัติสามีไม่ก้าวร้าวทุ่มเถียงสามีนะไม่นินทาหรือด่าว่าสามีนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เป็นไง
เต็มที่แล้วฮะ
เต็มที่ทุกอย่างนะเต็มที่ทุกอย่าง
อะไรที่เขาห้ามเราทำเต็มที่ฮะ
เขาบอกสิทธิสตรีนะความเท่าเทียมกันใช่ไหมครับ
ครับ
โดยสุนทรภู่ท่านได้บรรยายนะในระหว่างคำสอนทั้ง4หมวดเนี่ยท่านสุนทรภู่บรรยายถึงลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่ไม่ดีนะตามค่านิยมในสังคมสมัยนั้นเอาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยหลบหลีกไม่คบไม่ต้องไปคบคนไม่ดี
เช่นอาจารย
์ตัวอย่างเช่นพวกผู้หญิงที่ชอบแอบอ้างว่าตนเป็นผู้ดีเป็นลูกหลานคนดีมีตระกูลนะผู้หญิงใจง่ายรักสนุกคนพวกนี้ไม่ให้คบเป็นเพื่อนนะ แล้วผู้ชายที่จะไม่ควรจะคบเอามาเป็นสามีเลย
ครับ
คือหนึ่งผู้ชายกินเหล้าเมายา
ซึ่งเห็นโดยทั่วไป
ตัวท่านสุนทรภู่ก็เป็นใช่ไหมนะผู้ชายกินเหล้าเมายาคบด้วยก็จะมีแต่นำความยากจนมาสู่ครอบครัว
ครับ
ผู้ชายที่เกียจคร้านการงานขี้ขโมยผู้ชายที่ชอบเล่นการพนันการพนันคืออบายมุข
สมัยนู้นก็เหมือนการพนันเสรีเหมือนกันนะ
ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่นะครับนะวันนี้เรามาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะตัวอย่างเขาเรียกอะไรวรรคทองใช่ไหมว
ร
รคทองหรืออะไรนะ
ประโยคเด็ด
ประโยคเด็ดคำกลอนเด็ดๆในสุภาษิตสอนหญิงนะครับเช่นในหมวดที่ท่านว่าด้วยความสำคัญของการพูดนะให้ผู้หญิงเราพึงระมัดระวังเรื่องการพูดการจานะกิริยาการพูดหรือแม้กระทั่งการใช้คำพูดนะครับอันนี้ก็เป็นวรรคทองเป็นวรรคเด็ดที่จดจำกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเห็นไหมคิดก่อนพูดใช่ไหมซึ่งยังมีความสำคัญมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไอ้ประเภทที่ปล่อยให้ความคิดไปก็ปล่อยให้อะไรนะปากไปก่อนความคิดเนี่ยมันก็อะไรนะมันแย่กันมาเยอะนั่นแหละ
คือสร้างความหายนะให้กับตัวเองเนี่ยมาเยอะละนะฮะ
ใช่
กับผม
นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอะไรความประหยัดมัธยัสถ
์ครับ
จะต่อเนื่องกับความกตัญญูต่อบิดามารดาเมื่อกี้ที่เราพูดอ่ะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยแต่ว่าบางสำนวน
ยังไงฮะ
ที่ไปคัดลอกกันมาใหม่ก็เปลี่ยนก็มีสำนวนบางบอกว่าท่านแต่งไว้แต่เดิมเนี่ยเช่นจงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ครับ
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อ
เดี๋ยวนี้
เป็นกันมากเห็นไหมอ
าจารย์ฮะโดนสะเทือนใจยังไงไอ้เนี่ยไม่ควรซื้อมาทำไมก็ไม่รู
้ช็อปอะช็อปแหลกอะ นะไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานโดยเฉพาะของกินเนี่ยใช่ไหมเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่คุ้มอุทธรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงก็คือพ่อแม่เนี่ยก็หวังจะได้เป็นไง
ได้พึ่ง
ลูกสาวใช่ไหมครับ
ยามแก่เท่า
หรือค่านิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวของสตรีนะครับจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่พร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาและมารดรอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดี
อันนี้น่าจะสอนประเภทวัยรุ่นได้นะ
ได้นะเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นท่านหมายถึงเหมือนผลไม้อะใช่ไหมที่มันถึงได้มีสำนวนเนี่ยชิงสุกก่อนหาม
เขาเรียกว่าเดี๋ยวมันจะถึงเวลาที่เหมาะสมเอง
ใช่เมื่อสุกงอมหอมหวนจึงเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที
่ครับ
นะอย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมถึงเวลามันก็มาเองนะผู้ชายอ่ะ
ว่างั้นเถอ
ะคือความรักอ่ะใช่ไหม
เอ
าการแต่งกายบ้างนะครับจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน
โอ้ทุกวันนี้
ไม่ใช่ประโคมเข้าไปโบกเข้าไป
ทุกวันนี้ผมดูว่าผมดูงิ้ว
ใช่ไหม นะครับ
ครับ
หรือเรื่องการปฏิบัติตนต่อสามี
นะฮะ
ถ้าแม้นว่าพัสดาพัสดาคือสามีใช่ไหมถ้าแม้นว่าพัสดาเข้าสายญาติสายญาติก็คือเข้านอน
เข้านอน
ใช่ไหมจงกราบบาททุกครั้งอย่าพลั้งหลง
อาจารย์นะอันนี้มันเป็นความเชื่อของสมัยก่อนนะที่ผู้หญิงอ่ะจะต้องกราบเท้าสามีก่อนนอน
ใช่เป็นอะไรอ่ะเพราะสามีก็เหมือนอะไรเป็นผู้มีคุณ
อ่
ะเป็นผู้มีคุณเหมือนพ่อเหมือนแม
่คืออ
ันนี้คือ
ความเชื่อสมัยก่อนคือสามีเหมือนคนที่จะมาดูแลเรา
แล้วก็เชื่อว่าโดยคุณใหญ่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมาติดมากับวัฒนธรรมอะไร
อินเดีย
ที่เข้ามาในสังคมไทยเพราะว่าผู้หญิงเองเคยมีบทบาทนะในอุษาคเนย์เนี่ยผ
ู้
หญิงเคยมีบทบาทนำนะมาก่อนในยุคดึกดำบรรพ์เนี่ย
มี
หัวหน้าชุมชนเป็นผู้หญิงมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
ครับ
เข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นคตินิยมที่มันมาจากอินเดียนะครับเรื่องการเคารพนับไหว้กับสามีเนี่ยน
ะต่อเลยอาจารย
์ถ้าแม้นว่าพัสดาเข้าสายญาติจงกราบบาททุกครั้งอย่าพลั้งหลงเขาเมื่อยเหนื่อยเจ็บปวดในสวดทรงช่วยบรรจงนวดฟันให้บรรเทา
โอเคก็คือเขาไปนวดนอน
ก็ต้องนวดให้ใช่ไหม
ครับ
ค่านิยมเรื่องกิริยามารยาทของผู้หญิง
ครับ
นะครับประการหนึ่งซึ่งจะเดินดำเนินนาฏ
คือการเดิน
การเดิน
ครับ
ค่อยเยื้องญาติยกย่างไปกลางสนาม
ไปช้าๆค่อยๆ
อย่าไกวแขนสุดแขนเขาห้ามปราม
ไม่ใช่เดินเหมือนนกเลง
เสงี่ยมงามสงวนไว้แต่ในที
อ
ย่าเหินกรายย้ายยอกยกผ้าห่มเดินเพราะว่าสมัยก่อนเขาห่มผ้าสบายไงอย่าที่หมายถึงว่าเดินสะบัด
เดินสะบัดอะไรสะบัดสะบิ้ง
อย่าเหินกรายย้ายยกนะย้ายยอกยกผ้าห่มอย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถีอย่าพูดจาเพ้อเจ้อไม่สู้ดี
ครับ
เย่าเรือนมีกลับมาจึงหาหรือไม่ใช่เที่ยวเดินพูดอะไรไปเรื่อยนะจะมีธุระปะปังอะไรไม่ได้เดินคุยกันไปเรื่อยๆทุกวันนี้เห็นทุกอย่างใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็คุณใหญ่เห็นไหมล่ะว่าเรื่องสำคัญบางเรื่องอ่ะจะรีบร้อนอะไรนักหนาใช่ไหม
จริง
ก็ขาดบาดตายเนี่ยเดินพูดกันไปอยู่นั่นอ่ะคนอื่นเขาได้ยินหมดสิ
คือคุณผู้ฟังฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วสุนทรภู่พยายามจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่สมควรพูดในที่สาธารณะ
ถูกต้อง
เก็บเรื่องนั้นไปคุยกันที่บ้าน
ใช่ถูกต้องท่านจะตั้งแต่จะสื่ออย่างนั้นนะแต่ทุกวันเนี่ยคุณใหญ่เห็นไหมคือก็ไม่ได้ไปตัดสินนะว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าในสมัยนั้นเนี่ยท่านมีกรอบกฎกติกาอยู่ของสังคมใช่ไหมว่าผู้หญิงควรจะต้องอยู่ในกรอบอันเนี้ยใช่ไหมเพื่อความเรียบร้อยสง่างามของสถานะและบทบาทของความเป็นผู้หญิงตามค่านิยม
ใน
ส
ัง
คม
นะ
แบบจารีตในสมัยนั้นใช่ไหมครับ นะหรือค่านิยมเรื่องการเลือกคู่ครองนะครับ
ครับ
จะหาคู่สู่สมนิยมหวังจงระวังชั่วช้าอัจฉาใสที่ชายดีนั้นก็มีอยู่ถมไป
ครับ
ใช่วิสัยเขาจะชั่วไปทั่วเมือง
อย่าไปตัดสินว่าผู้ชายจะเป็นอย่างนั้นทุกคน
แม้นชายใดใจประสงค์มาหลงรัก
ครับ
ให้รู้จักเชิงชายที่หมายมั่นอันความรักของชายนี้หลายชั้นเขาว่ารักรักนั้นประการใดจงพินิจพิสดูให้รู้แน่อย่ามัวแต่ใจเร็วจะเหลวไหลเปรียบเหมือนคิดปริศนาอย่าไว้ใจมันมักไพร่แพรงขุดแพรงขุมเป็นหลุมพราง
คือ
ดูให้ดีนั่นแหละ
อย่าพึ่งแบบอะไรนะ
ใจเร็วด่วนได
้ปุ๊บปั๊บรับโชคอย่างนี้ไม่เอา
อะไรอย่างเงี้ยมันพูดจาหวานๆอะไรมาก็หลงไปหมดทุกอย่างอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ครับครับ
นะหรือแม้แต่ท่านพูดสอนไปจนกระทั่งถึงผู้หญิงที่อยู่ในสังคมชั้นสูงเช่นสตรีชาววัง
ครับ
นะครับในนี้ท่านก็ยังสอนด้วยเมื่อไปเป็นชาววังจึงนั่งแต่งแต่พอแจ้งเข้าก็จับกระจกหวีด้วยสำราญการอะไรนั้นไม่มีจะหาคู่ดูแต่ที่เจ้าพระยาคือท่านก็มองเห็นไหมแต่นี้ก็คือภาพสะท้อนของสถานะผู้หญิงในสังคมไทยคือผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ในรั้วในวังได
้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใครจะเป็นม
ี
ฐานะเป็นเจ้านายใช่ไหมเป็นราชนิกูลหรือไม่ก็เป็นลูกเจ้าขุนมูลนายใช่ไหมซึ่งมีธรรมเนียมของการที่เจ้าขุนมูลนายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ยท่านจะเป็นไงถวายลูกสาวเข้าไปเป็นข้าหลวงข ของสมเด็จพระมเหสีเทวีของเจ้านายฝ่ายในใช่ไหมเพื่อให้ลูกสาวมีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือตลอดจนศึกษาศิลปะการบ้านการเรือนในวังพอถึงเวลาจะแต่งงานก็ไปทูลลาออกมาแต่งงานใช่ไหม อันนี้ก็คือวังหลวงเนี่ยโดยเฉพาะพระราชฐานชั้นในเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาของสตรีในเวลานั้น
แต่ไม่ใช่ศึกษาแบบผู้ชาย
ไม่ใช่ก็วิชาหนังสือก็ได้เรียนบ้าง
ได้เรียนบ้าง
ใช่ไหมได้เรียนบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดขึ้นอยู่กับเจ้านายของแต่ละพระองค์อ่ะบางพระองค์เนี่ยก็ถ้าบางเจ้านายบางพระองค์เนี่ยท่านนิยมเรื่องการเรียนหนังสือ นะข้าหลวงผู้หญิงก็ได้เรียนมากหน่อยเรียนถึงขนาดแต่งโครงฉันกับกลอนอะไรได้ใช่ไหมหรือในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยนะเจ้านายผู้หญิงบางพระองค์ท่านก็โปรดภาษาอังกฤษข้าหลวงก็ได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็เรื่องของการซื่อสัตย์ต่อสามีความการมีรักเดียวใจเดียวอะไรต่างๆใช่ไหมเช่นเป็นคณิตชอบแต่คิดให้เป็นหนึ่งไม่ควรถึงอย่าให้ถึงกับปากเสียงเอ่ยว่ารักแล้วก็ให้ได้ร่วมเรียงเป็นคู่เคียงของตัวว่าผัวเมียอะไรประมาณอย่างเงี้ย
ก็คือรักเดียวใจเดียว
ใช่ก็คือความรักเดียวใจเดียว
ครับผม
นะ
นะฮะคุณผู้ฟังก็สนุกเลยทีเดียวนะสำหรับสุภาษิตซ้อนหญิง
อีกเหมือนกันเป็นวรรณคดีที่ไม่ได้แต่งเป็นวรรณคดีเรื่องยาวที่จะออกมาเป็นเล่มใหญ
่
อะนะอ่านแป๊บเดียวก็จบแต่ถ้าอ่านให้พินิจพิเคราะห์นะครับเราก็จะได้คุณค่านะมากมายทีเดียวนะของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยทั้งคุณค่าด้านวรรณศิลป
์
ใช่ไหมการใช้ภาษากลอนบทกลอนสุนทรภู่อ่ะอันนั้นน่ะท่านเป็นเลิศอยู่แล้วใช่ไหมความคุณค่าทางวรรณศิลป์คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้มันสะท้อนเลยว่าสังคมไทยในสมัยจารีตสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นตัวอย่างของตัวแทนของวรรณกรร
ม
ในสังคมไทยยุคจารีตนะเราก็เห็นสภาพสังคมในสมัยจารีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยนั้นนะครับ
นะฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาสะท้อนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าจารีตประเพณีสำหรับผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรแม่เข้มข้นกว่าสมัยนี้เยอะ
คุณใหญ่เห็นไหมมันก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างจากในสมัยปัจจุบันใช่ไหมค่านิยมบางอย่างเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของสตรีไทยเนี่ยจากอดีตสมัยนะที่เรามองอดีตกันในวันนี้เนี่ยนะมันก็ยังคงใช้ได้ไม่เป็นของล้าสมัย
ถูกต้อง
แล้วก็ยังพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีพลังในการที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูเป็นคนที่มีค่าในสังคมนะครับ
ครับผม
อยู่ได้
เอาละฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม